برنامجك دليره ضمان.
kulanti wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal halkani waa Washington laptop Soomaaliga VOA ku soo dhawaaday daacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa VOA oo aad ka dhageysanaysaan moojada gaagaaban 19.22 meter band iyo waliba FM-yada geeska Afrika.
duhur wanaagsan dhageystayaal, waa sabti bisha December waa 23 sanadka 2017 ka idaacada duurnimada maanta waxa la socodsinaya aniga oo Maxamed Cabdi iyo Abdulxakiim Maxamuud Shirwac.
qodobada dhegeystayaal aan idinku haynaa idaacaddeedana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo todobaadkan aan ku falanqayn doono qodobadii ka soo baxay shirweynihii qaran ee dhalinyarada Soomaaliya ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho.
Dabcan dooday iyo gruubyo iyo falangeyn badan baa la sameeyey. Markii ugu dambeysayna maalintii dambe waxaa laga soo saaray warmatiyeed ku saabsan doorka dhalinyaradu ay ku leeyihiin dowladda iyo waxyaabaha hadda ay dhalinyaradu ka heli karaan maaragtay fursadaha dowladda.
Anu waxaan qabaa dhalinyarada inay fursado badan iyo boqolkiiba boqol ah ay waddanka ay ka qaban karaan. Haddana waxaa waaye dhalinyaradii waxay ma helaan investment in la maalgeliyo, sababtoo waxaa waaye dhalinyaradii waxaa waaye boqolkiiba lixdan oo boqolkiiba konton ma shaqeeyaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dhinacii heesaha, waxaanan idiin haynaa
waa hagaag dhegeystayaal, waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka gudihiisa heestaasina. Sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
hay-adda FBI-da ee dembi baadhista Maraykanka ayaa xidhay nin Maraykana oo ku eedaysan inuu maalgeliyey weerar argagixiso oo laga fuliyo goob dalxiis oo caan ah magaalada San Francisco ee gobol California maalinta Christmaska. Hay-addan ayaa jimcihii shalay shaacisay inay toddobaadkan horaantiisii California ka soo xidhay Evanet Aaron Jameson oo 26 jira. Ninkan ayaa u sheegay xubin ka tirsan FBI-da hase yeeshee isqariyey inuu qorsheynayey inuu beegsado goob si weyn loogu dalxiiso, isla markaasna ula beegsado qarax nooca meesha fog laga haaga ah, kadibna uu dadka toogasho ku bilaabo si lamida sidii dhacdadii magaalada gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ka dhacday.
Mareykanka ayaa dalka Ukraine u gacangelinaya hubka wax go'aada, kaasoo si gacan looga siiyo dagaalka uu dalkaasi uu kula jiro kooxda goonigoosadka ah ee uu baritaaro Ruushku ee ka dagaalama bariga dalkaasi. Warjimciye ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in hubkan islamarkaa go'aankiisa uu la xidhiidho sidii dalka Ukraine looga ilaalin lahaa dhismaha hanaankooga difaaca, islamarkaana ay iskaga difaaci lahaayeen sharaftooda iyo weliba amaba ay difaaci lahaayeen sharaftooda iyo ciidooda. War laga baahiyey telefishinka ABC ka hor inta aan la shaacin ayaa lagu sheegay in wadarta guud ee hanaankan difaacu ay gaarayso $740 million. duhur wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan malkada idin leenahay halkaad nagala socotaana. Waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idin ka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulan dhegeystayaashaantu waa aad meel kasoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda v o a. toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa shirweynihii qaran ee looga hadlayay arrimaha dhallinyarada ee saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho iyo waxyaabihii ugu waaweynaa ee looga hadlay shirkaasi. maxay tahay doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda? maxay tahay caqabadaha xilligani ku horgudboon dhallinyarada? maxayse tahay fursadaha xilligan ay haystaan? qodobadaas ayaa ku jeexjeexi doonaa barnaamijka madasha dhallinyarada. waxaana igala qaybgalaya axmed cabdi haadi oo ah wariye iyo falanqeeye siyaasadeed oo ku sugan magaalada muqdisho, cabdirasaaq cabdulqaadir raage oo loo yaqaan aalto oo ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho ku nool ee ka baxay jaamacadaha si dhun ula socdo arrimaha dhallinyarada ee daruufaha xilligan ay ku nool yihiin, iyo sadar mukhtaar amiin oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada kana howlgala gobollada shabeellooyinka iyo gobolka banaadir. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o a.
aad oo maadsan tahay mudan cabdiqaadir.
aad oo maadsan tahay.
aan ku horeeyo axmed cabdi haadi, shirkii saddexda casho ka socda muqdisho ee looga hadla arrimaha dhallinyarada, waxyaabaha ugu waaweyne dhallinyaradu ay ka doodayeen maxay ahayd?
waxay ahayd saa ula socoto waxaa mar dhow baarlamaanku asixiyey siyaasadda dhallinyarada qaranka, golaha wasiirada ay asixiyeen. marka dooday kamid ahayd waxyaabaha laga wada hadlayay waxaa kaloo kamid ahayd si guud sidii loo wanaajin lahaa nolosha dhallinyarada soomaaliyeed, waxbarashada dhallinyarada soomaaliyeed, sidii looga hortegi lahaa tahriibka dhallinyarada, shaqola-aanta dhallinyarada haysata, iyo guud ahaan dhallinyaradu say qeyb uga noqon lahayn hanaanka siyaasadeed, bulsho, dhaqaale ee dalka hadda kaana qaaday.
sadar mukhtaar, shirkaad ka qeyb gashay saddexdii maalmoodna xoogagal baad ahayd, waxyaabaha ugu waaweyn ee aad isdhaafsateen amaad ka hadasheen maxaa ugu muhiimsanaa?
dabcan shirku saddex maalmood buu socday. ra-iisul wasaaraha ayaa furay, waxaa joogay marti kala duwan ee gobollada ka kala yimid golihii maaragtay wasiiradii ama wasiiradii dowlad goboleedyadii oo dhallinyarada ayaa joogay, dhallinyaro gobollada guud ahaan ka kala yimid baa joogay. sidoo kale meesha caalamku qeybay ka ahayd waxaa joogtay gabar u qaabilsan dhallinyarada youthka UN-ka. waxyaabaha laga doodayay shirka lagu gorfeynayay waxaa ka mid ahaa sidee dhallinyaradu ay maaragtay u hanan karaan dalkuna maaragtay caqabadaha iyagu hadda haysta loogu gudbi karaa, dhallinyaradu sidee qeyb ugu noqon karaan horumarka iyagoo hadda qeyb ka ah inta ugu badan dhibaatooyinka jira iyo tahriibka iyo caqabadaha ugu badan. marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga doodayay intaas unbay ahaayeen. dabcan doodo iyo gruubyo iyo falangeyn badan baa la sameeyey. markii ugu dambeysayna maalintii dambe waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ku saabsan doorka dhallinyaradu ay ku leeyihiin dowladda iyo waxyaabaha hadda ay dhallinyaradu ka heli karaan maaragtay fursadaha dowladda, iyo inay dhallinyaradu iyagu naftirkoodu isku xilqaamaan mas-uuliyadda iyagu saaran yihiin. qodobo muhiima ka soo baxay dabcan oo laga doodayay, laakiin fulintoodu allaahu aclam in la fulin doono iyo in kale.
cabdirasaaq cabdulqaadir raage aalto, shirka iyo xogtaad ka haysay maxaa ugu muhiimsan is leedahay dhallinyaradu way ka doodeen?
bismi illahi raxmaan raxiim, wasalaatu salaam wasalaam calaa rasuulillah sala allahu alayhi wasalam. cabdulqaadir aadi aa umaadsan tahay dhammaan v o a dhegeystayaasha wana salaamaya. runtii waa fikrad iyo arah aad u wanaagsan in laisku keeno dhallinyaradii waddanka kana doodaan. xaqiiqatan waxaa jiro oo dhibaato oo haysto dhallinyarada. dhallinyaradan xaqiiqatan waxaa waaye dhibaatooyin aad u ballaaran ayaa haysto oo dhinac walba ah, maadaama ay waddanka ama statistical ee lagu sheego inay 75% ee dhallinyaradii yihiin, haddana ma haystaan wax oo guidelines ama hagaayo oo ama policy ah ama system hagaayo dhallinyaradii oo aad iyo u kala daadsan yihiin. ka qaybgalkii iyo barnaamijkii loo qabtay dhallinyarada ahayne kolley warmurtida ayaa kasoo baxay, laakiin ilama ahan mana dareensani in macnaha waxyaalaha kasoo baxo oo xog ah inay meel marin doonaan. sababtoo ah waxay tahay barnaamijyo hore ayaa jiray oo dhallinyarada loo qabtay oo lagu eegayay ama laga soo saaray warmatiyadii hore, laakiin aysan weli ka dhaqangelin waxba.
axmed haadi, ka qaybgalka siyaasadda dhallinyarada maxaa hortaagan?
caqabad weyn hadda hortaagan aan sheegi kara ma jirto. haddaa la socoto dhallinyaradu siyaasadda qeyb bay ka yihiin, guddoomiyaasha degmooyinka, wasiirada ka yihiin oo dowladda waa ku jiraan, waxay ku jiraan oo kale maaragtay agaasimiyaasha oo waa soo taraya ka qaybgalka dhallinyarada. laakiin caqabada weyn oo dhallinyarada haysta waxa weeyaan waa caqabad la xiriirta si guud duruufaha guud ee dalka ka jira, dhaqaala darida dalka ka jirta, shaqola-aanta dalka ka jirta, nabadgelyo la-aanta dalka ka jirta, aragtida dhallinyaradu dalka ay ka aaminsan yihiin, oo intuu qofku ku fikir lahaa markuu wax barto ama uu caadi ahaan dalkiisa ka shaqaysto, kalluumaysiga galo, uu dalka ku xoogsado inuu ku fikiro inuu dal ajaanib tago oo maaragtay u tahriibo. Marka hadda dhinaca siyaasadda markii la fiiriyo, caqabad weyn oo ku horgudban dhallinyarada ma jirto, laakiin dhallinyarada waxay haystaa caqabada guud oo dalka ka jirta oo aan hadda aan soo sheegnay. Waxaa loo baahanyahay marka dowladda, gaar ahaan wasaaradda dhallinyarada, inay ka fikirto in dhallinyarada loo sameeyo barnaamijyo aan ahayn barnaamijyo keliya hadal lagu sheegay ama waxa weeyaan idaacadaha lala wadaagay, laakiin dhabaha oo tusaale oo kale in la yidhaahdo sanadkan waa in intaasoo dhallinyaraha ay ku biiraan maxaa la yidhaahdaa kalluumaysiga, sanadkan waa in intaasoo dhallinyaraha ay shaqooyinka beeraha ku biiraan, sanadkan waa in intaasoo dhallinyaraha ay ku biiraan maaragtay shaqooyinka maaragtay la xiriira xoogsi iyo
farsamooyin
farsamo dhallinyarada siiya.
Sadar Mukhtaar, shirkana waad ka hadashay, waxaad xoogga saaraysaan inay jiraan inaan laga run sheegayn doorka dhallinyarada. Maxay tahay caqabadaha idin muuqda ee taagan ee dhallinyaradu aysan dowladdu u run sheegin?
Horta marka aad u fiirsato, waa inta ugu badan waxaa la sheegaa inay dhallinyaradu 75% bulshada ka yihiin, dhallinyaradu inay milkiilayaasha sidau ra-iisul wasaaraha shirka ka sheegay ay yihiin dalkan. Laakiin anigu ima muuqato. Markaad u fiiriso hadda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha, waxaan filayaa mama Khadiijo, da-da dhallinyaradu wasaaradda ay ka leeyihiin hadda way ka weyn tahay. Dabcan dowladdu qeybo kala duwan ay dhallinyaradu ku leeyihiin. Waxaa la sheegay in ii sheeg dhowr kun oo dhallinyaro ah la shaqaalaysiiyey. Wax oo ay muuqato oo hadda la dhihi karo figure 1-2-3 oo maanta oo dhallinyaraha la shaqaalaysiiyey nooma muuqato, laakiin dowladdu way sheegatay. Markaad u fiirsatana dhallinyarada hadda caqabadaha haysta iyo culeysyada jira ay dhallinyarada keligood u gaarka ah, waxaan isleeyahay aada bay u badan yihiin, sababtoo ah dhinaca amni darada xagga dhallinyaro waa dhallinyaro Soomaaliyeed maaragtay kuwa maaragtay dabka iyo hubka wata, kuwa tahriibka aado waa dhallinyaradii. Ana marka waxaan isleeyahay fursadaha loo baahan yahay in dhallinyarada loo abuuro, dowladduna ay gaamaha u furto inay hadal keliya ay ku eg tahay. Waayo haddii aad u fiirsato, haddii la yidhaahdo dhallinyaradu waa milkiilayaasha dalka, dhallinyaradu waa saas, dhallinyaradu waa saas, laakiin aysan dowladdu iyo aysan ka muuqan. Aan ka soo qaadno tusaale, wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha marka la fiiriyo, waxaa loogu talagalay boolasiga dhallinyarada iyo horumarkii dhallinyaradu inay ka shaqeyso. Sida hadda loo qeybiyey iyo sida ay yihiin hadda dhallinyar ahaan, kolley aniga ima muuqato inay shaqo dhallinyaro iyo howla
aalto. Waxaa sanadkan halkudhigu ahaa dhallinyaradu waa milkiilayaasha dalka ama waa milkiilaha dalka. Marka maxay tahay caqabadaha idin haysto ee loo qeybgeli la-yahay ama fursadaha dowladdu ugu yar tahay dhallinyarada?
Aad iyo maasan tahay. Waa sax, macnaha meel walba iyo arah walba oo wadanka ah waxaa lagu yeeraa madaxda wadanka ee badanaa ka sheegaan inay macnaha ay xoogga wadanka ay yihiin dhallinyarada, 75% ee dhallinyarada yihiin wadankan ayaga ay leeyihiin macnaha xooggeedii iyo masiirkooda ayaga ku jirto. Haddana ma muuqato in dhallinyaradii fursadihii ay lahaayeen si macnaha transparency-ha loogu qeybiyo. Haddana ay macnaha dhallinyaradii ay mar walba ay u taagan yihiin inay hel iyo macnaha xoog iyo maskax iyo muruqba ay geliyaan inay wadankoodii wax u qabtaan. Haddana waxaa waaye meelaha fursadihii ugu muhiimsanaa iyo meelihii ay ka dhaqaaqi lahaayeen, waxaa muuqato inay dhallinyaradii ay weli aysan sidii loogu talagalay dadkii ka sareeyay wadanka maamulayay aysan u siinin maxalaha xaqii ay u lahaayeen inay ka soo muuqdaan. Waana sax in dhallinyaradii ay noqoto awooddi, laakiin awooddi waxaa ka horeyso wadanka taladiisa waxay gacanta ugu jirtaa dad aan macnaha aan age ah oo macnaha dhallinyarada aan ahayn. Soo marka dhallinyaradii soo kaceysay oo hamigii iyo maskaxdii u haysayna wadankan geliyaan, uma siinayaan fursad inay macnaha ka qayb qaataan.
Laakiin haddii la yidhi 40 sano waxay ka hooseeya dhallinyaro ah, waxaa la yidhahdaa tusaale ahaan duqa magaalada oo kale waa dhallinyaro, dad badan baa khalal hayo wasaaradaha marka la eego, dhallinyaro badan baa ka howlgalay. Fursadahaasoo dhan guddoomaasha degmooyinkuu saal qaada haddii miyaysan ahayn fursadaad hesheen?
Way tahay fursada ay heleen dhallinyarada dhammaantood, laakiin dhallinyarada inta muuqato hadda madaxa ka tirsamaysa ma aha dhallinyaradu. Dhallinyaradu intaas way ka badan yihiin, sababtoo ah dhallinyaradu waa 75% wadanka markii loo eego. Wax hadda ay tirsan waa figures good oo macnaha oo maxaa lahaa noqonayso. Marka waxaa mas-uuliyadda ama muhiimaddu ay tahay in dhallinyaradii dhammaantood ay noqdaan dad u orienteysan ama u diyaarsan inay wadankan ay ka qayb qaataan dhismihiisa, maadaama ay yihiin awooddoodii, haddana inay jecel yihiin inay ka qaybqaataan, haddana ay barid ama caqabado ay hortaagan yihiin oo ay ku gudban yihiin ay si ugu talaabsadaan ay dhibaato ku noqonaysaa mararka qaar.
Ahmed Abdihaadi ma dhihi karaa dhalinyaradu iyada caqabad isku ah, iyaga baa maaragtay shabaab ah, iyaga baa maaragtay shaqo la'aanta dibka jirinka soo sameeyay, haddana wax walba halaabaya amni darada la xariira dhammaan dhinacdu waa dhalinyaro. Marka ma jiraa door nabaddaad u qabgeli karaysaan?
Anu waxaan qabaa dhalinyarada lama eedayn karo, maxaa yeelay bulshadu waajibaad ka saaran waxaa ka mid ah inay dhalinyaradeeda ay nidaamiso, waxaa inay waxbarto dhalinyaradeeda, in qaabka ay u fikirayaan ay saameyn ayada ku yeelato, in bulshada u diyaarisa dhalinyarada inay noqdaan dad mas-uuliyiin ah oo ka qayb qaata dhismaha dalka. Laakiin hadday saas dhici weydo, waa waxa la yiraahdo sociology ama cilmiga bulshada lost generations, dowladaha dagaaladu ay ka dhacaan oo kale ama dalalka dagaaladu ka dhacaan oo karan, dhibkaasaa soo gaaray. Waxaa jira waxbarashadii baa xumaataa, waxaa xumaada qaabkii bulshada isku fahmi kartay, ra'yigii bulshadii qaabkii fikiraadkii baa xumaada. Soomaaliyana waa ka dhacday, dalalka dagaalada sokeeya ka dhacaan Afrikana waa ka dhacday, haddana dalalka carabta waa ka jirtaa. Laakiin caqabada waxa laga gudbi karo waxa weyaan, hadda soo kabasho waxaa jirta dalkii maalin maalin ka dambeysa, dhinac wuxuu u socdaa maaragtay ii sheeg soo kabashada, dhinac dhaqaalihi oo koraya, waxbarashadu soo ficnaanayso, meelo kala duwan oo tayada waxbarasho lagu ilaalinaya la dhisayo. Laakiin dowladda hadda jirta ama gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada iyo siyaasadda dhalinyarada qaranka hadda aqrado, wax xigmadoosa usii weyn kuma jirto. Oo si dhab ah haddii loo fiiriyo, si guud waa dhibaatooyinka dhalinyaradu ay qabeen waa ugu xusan yahay dokumentiga. Laakiin in la sameeyo waxa loo yaqaana ii sheeg priorities, waxaa la rabaa dhalinyarada sannadaha soo socda inay waxa helaan, inay problemyadaas laga xaliyo, taas kuma jirto. Marka aanu ma qabo inay dhalinyaradu ay caqabad yihiin, maxaa yeelay dhalinyarada lama saari kara mas-uuliyadda caqabadda ay sameeyeen, waxaa la saari karaa dadka ayaga ka horreeyay oo la rabay inay soo barbaariyaan ayaa doorkoodii gabay.
Waan gartay. Aan ka gudbo caqabadaha fursadaha aan u imaado. Sadar Mukhtaar Amiin, maxay tahay fursadaha dhalinyaradu ay qaban karaan marka loo eego 2017-2018 si ay ula jaan qaadaan dowladnimada iyo diyaar garowga doorashada?
Fursadaha ay dhalinyaradu haystaan dalkoodina ay u hayaan, waxaan isleeyahay 1-3 maahan. Dabcan waxaad u maleysaa dhalinyaradu sida ay jaamacadaha ugu soo baxayaan, waxbarashadooda heerka sare waqtiyadii hore ma fursadaha hadda ay haystaan ma haysan jirin. Haddana markaad u fiiriso dalku inuu hagaagayo, ay maaragtay ididiilo muuqato, ay dhalinyaradu gruubyo iyo kooxo iyo volunteer bay u shaqeeyaan oo iskugu xiran yihiin. Marka dhinac loo fiiriyo fursadaha shaqo oo hadda inta ugu badan aada maaragtay lagu saleeyo ishe qabiil iyo in nin aan aqoon lagu saleynin, marka laga soo tago dhalinyaradu in iskooda isku abaabulaan bisnes gaar ah oo halabuur gooniya iyagu ay leeyihiin ay sameeyaan maadaama ay waxbarteen, ay dalkuna ay wax ka bedelaan. Ani waxaan isleeyahay 95% dhalinyaradu dalkuna waxbay ka bedeli karaan, fursad fiicanna way u haystaan. Marka laga soo tago shaqo gaara inay raadiyaan, qof u shaqeeyaan, inay iyagu iskooda wax u sameeyaan, cilmigii ay barteen maaragtay ay halabuur ka sameeyaan, wax uun maaragtay ay kusoo kordhiyaan dalkooda, amnina laga helo.
Cabdirasaaq Cabdulqaadir Raagil,
waa maasan tahay. Anu waxaan qabaa dhalinyarada inay fursado badan iyo 100% ay waddanka ay ka qaban karaan. Haddana waxaa waaye dhalinyaradii waxay ma helaan investment in la maalgeliyo, sababtoo waxaa waaye dhalinyaradii waxaa waaye 60% ma shaqeeyaan magaalada. Waxyaalaha dhibaatada ugu badanna ay dhalinyarada ay dareemayaan kuna qasbeysa inay waddanka ka tahriibaan, ama ay maxallahaa ay ugu soo dhacday inay waxyaalo qaldan ka sameeyan ama drugs isticmaalaan oo kale, waxyaalaha sabab waaye waxaa kuu ka ah inaysan haysanin shaqooyin badan haysanin. Ani waxaan qabaa dhalinyarada caqabadaha ay u gudbi karaan ama ay mas-uuliyadooda u qaadan karaan inay waddanka wax badan u qabtaan, in la aamino marka hore, in dhalinyarada la aamino, kadibna investment lagu sameeyo. Waxaa ka jira waddanka shirkada badana ka jiro oo runtii maal badan ama hanti badan waddanka ku haysto. Dhalinyaradu waa inay maalgashi ku sameystaan, shirkadaha waa inay maalgashi ku sameystaan dhalinyarada, sababtoo ah markii ninka dhalinyarada ah maalgashi lagu sameysto fikrad ganacsi ama shaqooyin kale loo abuuro, waxay imaaneysa marka in khatarihii badan oo dhalinyarada ka imaaneysa ama dhibaatada badan oo dhalinyarada ay qabaan inay macnaha ay hoos u dhaceyso.
Jaamacadaha Muqdisho qaarkood waxaa ka baxo kumanaan arday sanadkiina, waxaa la soo saaraa arday aan ka yareen 10,000-10,000. Aragtidaas iyo kartidaas faraha badan maxay dhalinyarada looga dareemi waayo?
waxa lagu dareemay caqabadaha ka horreeya jira dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaysa adduunka waxbarashadu siyaasada ay leedahay dowladaha jaangooya qofka jaamacadda ka soo baxaya waxaa la baraa wax loo yaqaan xirfad waxaa la soo saaraya qof injineer aha oo guryaha dhisi karo xirfadlaha waxaa la soo saarayaa qof yaqaana dhaqaaliyahan oo yaqaana dhaqaalaha iyo sida loo macneeyo iyo sida loo kala dhigaa la soo saaraya waxaa la soo saarayaa qof yaqaana gaariyaasha sida loo macnaa qof xirfado noocaasa laba jaamacadaha adduunka lagu soo saaraa laakiin jaamacadaheena caqabadaha ayaga naftooda qeybaho waxa weyaan waxyaabaha ugu badan oo lagu barto waxaa ka mid aha waxyaabaha la xiriira siyoriyaasha wax loo yaqaano ama fikrado marka waxaa loo baahan yahay in qaabfikireedka dalka dhan la bedelo qaabfikireedka waxbarashada dalka in la bedelo qaabfikireedka caafimaadka in la bedelo dhaqan siyaasadeedka in la bedelo marka nambaro badan oo waxaa jira cabdiqaadir oo isku xirxiran haddii mid ka mid ah meesha uu ka baxo waxa weeyaan ii sheeg waa tusbax go-ay oo kale ka dhigan tahay laakiin haddana saasay tahay hadda adduunka waxaa kusoo badanaya aqoontii oo laisku gudbiyo internetkii dhalinyaro badana xirfado baranaysa waxaa la yidhaahdaa ii sheege aaday usoo badanaysaa waxa loo yaqaano waxbarashada dibad intii laga keeno oo internetka laga fahmo dalka in lagu soo celiyo dhalinyaro badan oo hadda isbedelka jaamacadaha kasoo barteen dalka wadana waa jirtaa marka dhinaca kale ka fiirso dhalinyaro hadda meesha aan fadhino dhalinyara iskale oo ganacsigan samaysatay haddaad shirkado waaweyn hadda waxaa jira dhalinyaro ay samayseen waxaa jira fikrado aada u badan oo hadda dhalinyaradu ay wadaan oo gaar ahaan magaalada muqdisho hadda ka socda marka waxay iiga muuqataa in isbedelku uu u imanayo maaragtay si tartiib tartiibaha laakiin marka dambe runta laysugu imanayo oo laleeyahay waa in qof kasta oo jaamacad ka soo baxa waxaa kow laba saddexa laga rabaa xirfado noocaas waa inuu soo barto taasna hadda waa socotaa tan hadda jirtana waxa weeyaan caqabadahasba iska jiraan laakiin haddana qeyb bay ka qaadatay dalku inuu koor kaco
dhaqaalugu dambeyntii sadan mukhtaar waxaa tiri dowladdu kamaru sheegayso dhallinyarada tusaalen waxaad usoo qaadatood ku doodaysaa in wasaaradda ku magacaabnaayeen baysan hogaamina qof dhallinyaraha si taa looga gudbo maxay kula tahay tilaabada loo baahan yahay
horta si taas looga gudbo ani waxaan qabaa horta dhallinyaradu inay aqoontoodu ay dowladdu ku qiimeyso dabaan hadda waxaad u fiirsataa waa inta ugu badan foomamka ay dowladdu dadku ku shaqaalaysiiso waxaa ka mid ah in qofka beeshiisa ama jufadiisa iyo waxyaaba noocaasa inta lagu qoro oo lagu bees
inkastoo aysan aada u badnayna tahay mararka qaar
dabcan inta ugu badan institutionada gaarka ana way ka jirtaa saameynta kolley dalkeeni ay qeyb ka yeelatay ayay kow ka tahay marka waxaan isleeyahay qofka dhallinyarada hadduu cilmi uu soo bartay oo uu yahay maaragtay nin isku filan oo maaragtay aqoon leh in aqoontiisa lagu qiimeeyo lagu qaato ay dhallinyarada inta kaleeto oo maaragtay ku haminaysa in iyagoona waxba baranin inay fursado helaan waxbay baran lahaayeen kuwa waxbartayna dhiirigelini waxbay noqon lahayd
dhammaantiin aada baad u mahadsan tihiin cabdirasaaq cabdulqaadir raaga aalto sadar mukhtaar amiin iyo axmed cabdihaadi oo igala qayb galaya barnaamijka madasha dhallinyarada v o a waxaynu ku eegeynay dhallinyarada caqabadaha ka haysa ka qaybgalka siyaasadda iyo sida xalka loo heli karayo barnaamijka anigu cabdulqaadir okay ah ayaa muqdisho ku soo diyaarintay kulmi doona barnaamijka lamid ah nabaadgeli
aad iyo aad bu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington haatanna cabdixakiin mar labaad ku noqdo wararkii caalamka kuwoodii ugu waaweyn cabdixakiin
mahadsanid maxamed hay-adda f b i ee dalka maraykanka ayaa xidhay nin maraykan ah oo ku eedaysan inuu maleeg iyo weerar argagixiso oo laga fuliyo goobo dalxiiso caan ah oo ku taala magaalada san francisco ee dalka maraykanka maalinta krismaska hay-addan ayaa jimcihii shalay shaacisay inay toddobaadkan urraantiisii california kasoo xidheen everett aaron jameson oo ah 26 jir ninkan ayaa u sheegay xubin ka tirsan f b i da hase yeeshee isqariyey inuu qorsheeyey inuu beegsado gooba si weyn loogu dalxiiso islamarkaana uu la beegsado dadkaasi qarax kadibna uu qarax nooca rimuudka laga hago kadibna uu goobta ayadaa dadka ku bilaabo toogasho dhinaca kalena maraykanka ayaa dalka ukraine hubka waxgumaada u gacan ka siinaya kaasi dagaalka si ay maraykanka ayaa dalka ukraine hubka waxgumaada siin doona kadib si uu dagaalka si uu gacan uga geysta dagaalka uu kula jiro ama dalkaasi ukraine ay kula jiraan kooxda goonigoosadka ah si uu baritaaro ruushka ee u baritaaro ruushku ee ka dagaalamaya bariga dalkaasi war jimcihii kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in hubkan oo in go-aankan uu la xidhiiro sidii dalka ukraine looga ilaalin lahaa amaba loogu ilaalin lahaa dhismaha hanaankooga difaaca, isla markaana si ay iskaga difaacaan amaba ay u difaacaan sharaftooda iyo ciidamadooda amaba ciidooda. War lagu baahiyey telefishinka a b c ka hore inta aana la shaacinin warkan ayaa sheegay in wadarta guud ee hanaanka difaacu ay gaadhayso $740 million.
mahadsaned cabdixakiin. Haatanna dhinacii heesaha haddaanu u baydhno, waa hees ay qaado fanaanada Farxiyo Fiska.
dhegeystayaal, heestaasi ay ku luuqeynayso fanaanada Farxiyo Faskana waxay gabagabowdaa idaacaddeeda duhurnimo. Waa aniga iyo Sandheer iyo weliba dhammaan abaada v o idinla sidaayo nabadgelyo.
Ayayanka duule idiyana yaa rabiyo